Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Goddag, Anne-Christine. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 i København.
Goddag, Anders.
Goddag og tillykke.
Ja, tak skal du have.
Altså, jeg ved jo godt, det ikke lige er sket, men så for pokker. Hvornår skete det egentlig, Anne-Christine?
Jamen, det skete jo i... det var jo i lørdags.
Det var i lørdags. Og ja, det foregik i Melsted?
Ja, på gården. Eller madkulturhuset nede der ved gården i Melsted.
Mm. Og er det første gang, at mesterskabet afholdes der?
Nej, det er det ikke.
Og så de har alle tre gange været på gården i Melsted?
Ja, det har det.
Har du været med alle tre gange?
Ja, det har jeg.
Nej. Men før vi lige går til selve altså vinderen, var det så i år? Altså var det et stærkere hold eller var det et hårdere felt end det plejede at være?
Ja, det synes jeg. Jeg synes der var rigtig rigtig mange gode snapser med, altså virkelig gode snapser.
Og hvordan var de, altså hvordan, det er også svært, fordi tre år, altså kort en tid, men hvis du er med i alle tre år, så kan du måske lige sige, altså hvorhen har det bevæget sig i løbet af de tre år, snapsene, kryddersnapsene?
Jamen, de har bevæget sig, altså det vil sige, første år, der var vi amatører alle sammen, ikke? Og ja. Andet år, der blev vi så opdelt, så vi var amatører i den ene gruppe og professionelle i den anden gruppe. Og i år så var vi blandet igen. Så derfor er det lidt svært at gå ind og vurdere, om det var ja, det ene eller andet. Jeg synes, det var rigtig stærkt i år, det synes jeg.
Og hvordan? Altså, det var, undskyld.
Der var jo også professionelle med i år, så det er jo stærkt. Altså, det er jo gode snapser, ikke?
Og ved du noget om, hvorfor man har valgt at lægge det sammen igen, når man havde skilt det ud fra hinanden?
Nej, det ved jeg ikke.
Det skal man
jeg
måske
ved,
også.
Jeg ved, det bliver gjort. Det bliver gjort anderledes til næste år, for i hvert fald ifølge, hvad de siger, så skulle det deles op igen. Så det.
Aha, så vi væger os mod, en, at det er hver andet år er delt op, og hver andet år ikke er delt op.
Ja, det kunne man tænke. Nej, det tror jeg ikke.
Men
jeg tror nu bare det.
Mm? Ja, men første år, Anne-Christine, der var du også med. Hvordan gik det? Hvad stillede du op med for en snaps der?
Med en Brombær Humle snaps.
Som er en klassiker?
Nej, ikke fra Søren.
Nej, altså ikke på den måde, men den er stadig med to frugter i. Så der er ikke et eller andet mærkeligt i, kan man sige.
Nej, der er ikke. Der er humlen i.
Men humlen er selvfølgelig aparte. Men Brombær, ja. hvad var grunden til, at du havde valgt lige netop Brombær Humle?
Jamen, det var faktisk, fordi jeg synes, at det kunne være sjovt at lave en anderledes snaps, og jeg kunne godt have tænkt mig at få en ølsmag fremagtigt, ikke? Men det synes jeg ikke, jeg kunne få, altså. Men humlen og Brombær, den gik rigtig godt i spænd sammen.
Og,
selvom var, det ikke blev ølsmag.
Mm? Men var den så domineret af det søde, eller er det bedre?
Er det bedre, synes jeg.
Og det var noget, dommerne kunne lide? Eller hvordan gik det med den snaps det første år?
Det gik rigtig godt. Jeg vandt det første år.
Er det rigtigt? Gud, du vandt første år.
Ja, det gjorde jeg.
Ej, det er jo næsten det fineste af det hele, at vinde det første år.
Ja, jeg synes, det er finere at vinde senere.
Igen. Ja, men også, men der er aldrig nogen, der kommer og siger, jeg har vundet første år, for det gjorde du.
Altså, man kan sige, det
sådan er det. Ja. Men hvad så andet år? Hvad gik galt? Eller gik der noget galt andet år? Du var med, men vandt du også der?
Nej. Og der gik det galt, at jeg kom simpelthen for sent i gang. Så det blev en hovsa snaps, kan man sige. Det blev lidt forskelligt blandet sammen, som ikke det var ikke godt nok var.
Hvad kan du sige, hvad var du stillet op med?
Ja, det kan jeg ikke engang huske, fordi det var en bærsnaps, som var blandet sammen bare.
Så det og, var det, ikke og den kom ikke i betragtning?
Nej, det gjorde den ikke. Den fik en 9. plads, tror jeg, så det er jo... Okay. Det var ikke godt.
Ah, men stadig, altså i top 10?
Ja.
Jeg ved ikke, hvor mange der var med, hvis der var.
Nej, der var ikke så mange med, men jeg kan ikke huske, hvor mange der var. Men det var ikke en god placering, det var det.
Nej, okay. Men det var også det år, hvor man havde delt det hele op. Og stillede du det op som amatør eller som professionel?
Ja, som amatør.
Okay. Hvad er dit borgerlige erhverv der?
Jamen, jeg er cateringassistent på færgen.
Nå, er du? Nej, du er på færgen?
Ja, på færgen, ja.
Så der står du i hvad hedder det, eller kvarteret, hvad hedder det, restaurant?
Ja, i bistroen.
I bistroen, det er det, den hedder, ja. Mm, ja. Står du så hen ved de varmeretter, eller står du, eller er du ved kassen?
Det er både og.
Når det, der flikser man?
Ja, yes, det gør man.
Det må altså være lidt hårdt, som ernæringselsker, hvis man kan sige det. Ikke fordi der er dårlig mad på færgen, men det er udfordrende at tilberede maden på færgen, fordi må I varme det op, men I må ikke lave det. Er det ikke sådan der?
Jo, det Nej, nej, de står og laver. Jeg laver ikke mad, men det gør de ude i kabysten jo. Der laver de jo maden, klar.
Okay, men vender ryggen til, så er det hele lavet om. Så de laver mad på færgen nu? Jeg troede, det var noget, der skulle fragtes ombord til lavet.
Nej, for søren. De laver samme mad dernede.
Og undskyld. Men tilbage til brændevinen. Andet år, du tager ikke konkurrencen alvorligt nok og ender på en 9. plads. Men så i år tager du det anderledes alvorligt. Hvad stiller du op med i år?
Der stiller jeg op med en, jeg kalder den rabarber crumble. Og det er simpelthen, fordi jeg elsker kagen rabarber crumble. Og så tænkte jeg, det bliver nødt til at kunne gøre et eller andet ved at få den på flaske. Så jeg lavede nogle snapser, som jeg tænkte, hvor jeg har smagene fra kagen, ikke? Jeg lavede en jordbær-rabarber-snaps, og så lavede jeg en mandelsnaps, og lavede en kirsebær-sten-snaps. Når man laver en kirsebær-sten-snaps, så kommer det til at smage og dufte helt fantastisk af marcipan.
Det lyder godt.
Ja, det er godt. Og den blandede jeg sammen.
Så du laver et mix af kirsebær-sten-snaps, af rabarber-jordbær-snaps og af mandel... Nej, hvad var den sidste?
Ja,
mandelsnaps. Det virker til en bombastisk snaps.
Den er super lækker. Den var super lækker.
For nu er den drukket.
Den er stort set drukket, ja. Der står lige en rest tilbage og venter på nogle gæster, men det er det.
Hvor store quanti laver du af din mesterskabssnapse?
Jeg laver desværre ikke nok. Så jeg har lavet, 2 deciliter.
Nej, det er ikke meget.
Det er et møg. Nej,
og du stiller op, når man stiller op, så kommer man med sine flasker, så kommer der et panel af smager, og så voterer de, og så afgør de. Er det sådan, det foregår?
Ja.
Og der vil man jo helst være lidt i starten af smagning, ikke? Hvor folk ikke er alt for bestoffende.
Jo, det tænkte jeg egentlig også, at jeg ville. Det sagde jeg egentlig også højt, men jeg lå nummer 15 i smagning, så de har jo løbet for smag.
Ja, så er det. Gennem en del. Men hvad vandt du over? Eller jeg kan se her, hvad du vandt over, fordi det står på Bornholms Tidende. Du vandt over Nordsnapsen med karamelliseret æble og egetræ.
Ja.
Som jo også er i den søde ende, efter hvad jeg kan forstå. Eller hvis jeg kan tænke mig til.
Ja, det er den faktisk ikke. Synes jeg ikke i hvert fald.
Aha.
Det synes jeg ikke.
Altså, men det er så egetræet, der giver den det mere...
Ja, det er det.
Og det er også en bornholmer, der er stillet op med den, Rie Uledal.
Ja, som er producent. Så hun er jo professionel, kan man sige. Ikke?
Og hun vandt sidste år. Det var hende, der tog, jeg vil ikke sige din medalje, men lidt, ikke? Sidste år.
Nej, for de sidste år, så var de jo opdelt professionelle og amatør.
Nej, der tog
og
hun sgu de professionelle.
Hun i professionel, ja, nemlig.
Og så er det interessante er jo også, at det så er en mand, Jan Hvidtved fra Stubekøbing, altså en overfra, som får en tredjeplads med brændte egesboner og dild, som er jo en fuldstændig anden boldgade.
Ja. Og altså, den duftede helt fantastisk.
Men en meget apart snaps, men også en meget mandet snaps, vil jeg sige.
Ja, det er rigtigt.
Altså, var der andre bemærkelsesværdige snapsen i årets felt, som har kunne tjene omtale?
Så jeg havde en med snapsemager her på Bornholm, som laver en bronzefinikkel. Den smagte jeg ikke, men den duftede helt, helt fantastisk, altså.
Bronzefinikkel?
Den dufter rigtig godt. Så hende Rie Uledal, som også har lavet den anden snaps, den lå på anden plads. Nu har hun også lavet en på kanterel og græn, som den fik ikke så god omtale, men jeg synes, den var spændende, hvis man tænker på den i forhold til madlavning.
Ja, det synes jeg også lyder godt.
Ja, man kan sagtens bruge en snaps til madlavning, og så kan du få den der kanterelsmagen rigtig godt ind i en steg, eller hvad du har lyst til, ikke?
Ej.
Og den smagte, den smagte rigtig godt af kanterel og græn. Den er bare ikke sådan, det er bare ikke en snaps, man har lyst til at sidde og drikke af. Men i forhold til madlavning, så er den været spændende, det hedder den.
Og er tendensen, at det går imod sødere snaps, kryddersnaps, eller er der slet ingen regler?
Der er jo regler. Det skal jo være en snaps.
Ja, okay, ja.
Procenten skal jo være op, ikke? Fordi jeg havde også kommet med en kirsebærsaft, som var, den var alt for lav procenten. Så den blev ikke voteret med.
Hvor meget skal den over, før den bliver taget alvorligt?
Den skal ligge på 40.
Men hvad gør man rent praktisk? Jeg tænker, altså når man smager sig igennem det her, der må jo være nogen, der bliver ekstraordinært brugt.
Det beruset, eller hvad siger du?
Ja, det er det, jeg tænker.
Ja, jamen, det tænker jeg også med, at de tager jo kun bitte, bitte små tårer af dem.
Jo, men sådan 40%, hvis man tager 40 bitte små sips, så har man jo stadig drukket en halv flaske.
Nej, det er ikke, man har. Altså, men jeg tænker også, at jeg skulle ikke sidde i det panel der. Der var jo 20 snapser.
Ja, det er altså lige noget, du kører igennem nu.
Ja,
men
jeg havde det ret beruset.
Der har ikke været episoder i de tre mesterskaber indtil videre, hvor der har været redningsmandskab involveret?
Nej, det har der ikke.
Og hvad gør du nu? Fordi nu har du jo vundet 2 ud af 3 gange.
Mm.
Altså de 2 år, hvor du har taget det alvorligt, kan man sige, der har du vundet. Det ligger jo et enormt pres på til næste år. Har du tænkt dig at stille op til næste år?
Faktisk egentlig så havde jeg tænkt mig ikke at stille op. Det havde jeg sagt før jeg tog afsted. Jeg har sagt, det bliver sidste år, nu vil jeg ikke mere. Jeg vil så gerne lave det ordentligt, så jeg bliver egentlig lidt stresset af det. Ikke? Oh. Men nu når jeg har vundet igen, så tænker jeg, altså, så er jeg jo simpelthen nødt til, at jeg kan jo ikke lade være. Jeg går og tænker hele tiden, hvad kan jeg lave næste gang? Ikke?
Det er det, der sker.
Ja, det er det, der sker, og det er jo også sjovt.
Men,
og så bliver jeg bare nødt til at give mig selv lov til det.
Og har du din families opbakning?
Ja, for søren.
Og også selvom, at du er svær, altså i tiden op til, at du så svær, og belaster det dig mere, end du er glad ved, at der snart er konkurrence?
Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Det er bare fordi, jeg så gerne vil lave det ordentligt. Ikke?
Det kan
nej,
jeg
det
godt
belaster mig ikke sådan. Det belaster mig ikke, og jeg bliver ikke sur og tvær af det. Det gør jeg ikke.
Men det må være en enorm tilfredsstillelse at vinde igen.
Ja, det er helt vildt.
Og
altså,
du...
det havde jeg virkelig slet ikke forventet, så det er helt vildt.
Ja, det er altså ret vildt. Og også at vinde med en så anderledes snaps end den første års snaps. Så det er ligesom om, at det er meget demonstrativ vinder. Og det er også et spørgsmål, som jeg tænker, har du tænkt dig at gå i en helt ny retning til næste år, eller er du slet ikke begyndt at tænke på det?
Jeg kunne godt tænke mig at gå i en helt anden retning.
Uh-huh.
Det kunne jeg. Men samtidig så er jeg også rigtig god til at få de der lidt damesnapser, ikke? Dem synes jeg, de er rigtig gode at lave. Ikke? Men jeg synes, det kunne være rigtig sjovt at lave en anden snaps.
Og skulle den være over i... Ja, det skulle så ikke være så sød en snaps, men måske... Ja. Altså du lyder fascineret af Cantarell vinet, jeg kan ikke huske, hvad den hed. Kan det være i den retning?
Ja, ikke Cantarell, for jeg synes ikke, det er en drikkesnaps, men et eller andet.
Men for at være en drikkesnaps, så skal den have lidt sødme, eller kunne du lide brændt i isbogen og dildsnapsen?
Den duftede jeg til.
Når du smagte den ikke?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Det bliver altså spændende. Hvad end du går i for en retning, så vil jeg ønske dig meget held og lykke.
Ja, tak.
Og viderebringe mine undskyldninger til færgens personale, for jeg sagde det om maden. Det mente jeg ikke negativt. Nej, det er vidunderlig mad på den færge.
Ja, det er nemlig vidunderligt.
Ja.
Det er godt.
Tak
for det. Godt.
Og tillykke.
Tak. Ja, tak skal du have.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Kære lytter af dette radioprogram, som sendes direkte fra Radio 24/7 Store Studie 1 på anden sal i det nye radiohus, der som bekendt ligger i Danmarks mest trafikerede kryds mellem H.C. Andersens Boulevard og Vester Farimagsgade i det inderste indre København. Klokken er nu 17:18, og det er den 29. november 2017, dagen inden min elskede datter Bjørks 21 års fødselsdag, som jo er i morgen, og samtidig altså også 100 års dagen for den dag i 1917, hvor civilingeniør Lars Okholm blev født ude på Frederiksberg. Hvilket betyder, at det altså i dag er 100 år siden, at kostpyramidens danske fader blev født. Lars Okholm var egentlig specialist i skimmelsvampe, men er mest kendt, fordi han i omtrent 1000 år var chef for FDB's centrallaboratorium, hvor han igen og igen og igen skældte danskerne ud for at spise forkert og for fedt og for meget og for fint. Det sidste skulle man ikke forstå på den måde, at vi skulle spise mere ulækkert og smaske mere, men at vi skulle spise mere grovbrød. Fordi dengang spiste de fleste noget, som hed sigtebrød, som var lavet af sigtet hvedemel, der var så fint, at man faktisk kunne spise det uden at have en eneste tand i kæften, hvilket mange ældre ikke havde i gamle dage, fordi de ofte fik ryddet undermunden, når de fyldte 14 år, og så fik de en kam og en fagforeningsbog i konfirmationsgave, og så er det ud af vagten. Men prøv lige at fortælle det til de unge mennesker nu om dage, hvor alle har deres tænder til langt op i 80'erne, takket være Lars Okholms mange skideballer. Og det var også under Lars Okholms ledelse af den legendariske madpyramide blev lanceret i 1976, og den blev afsindig populær lige med samme og kom op at hænge på adskillige skoler rundt om i landet, blandt andet Humtoftskolen ude i Sognfri, hvor vi havde fru Torkelin i husgerning. Og hun tog det meget alvorligt med den madpyramide. Fru Torkelin tog det hele taget madlavning meget seriøst, og vi børn måtte ikke grine eller lave fis, når vi lavede vores æggekage, er et æg og to skiver tomat, tynde skiver tomat, og et halvt stykke bacon til hver. Og det er satme svært at dele et stykke bacon i to halve, men vi skulle lære at spare, og bacon lå i øvrigt i toppen af madpyramiden, så jo mindre, jo bedre. Og så var det som regel en af grupperne, som skulle vaske Humtoftskolens viskestykker og karklud, plus fru Torskeslims eget private vasketøj, for faget hed jo for pokker husgerning, og det er vigtigt at lære at vaske, og ikke mindst lægge tøj sammen, og så kunne vi jo lige så godt give fru Torskeslim en hånd. Vi fik også indimellem lov til at lave mad til hendes egne private gæster, hvis man altså skulle have gæster til middag, og så kunne vi nemlig lære, hvordan det var at stege lækre stege og anrette kartoffelkroketter på fine fade. Og det var da også en spændende kontrast til æggekagen. Og nej, hvor ville vi gerne smage fru Torskeslims steg, men det måtte vi selv sagt ikke. Og hvis der var noget ballade, så ville hun give os en lussing, så vi fløj hen ad gulvet, sagde hun. Og det var lige meget, om hun så kom på forsiden af Ekstrabladet, for hun tolererede ingen slinger i valsen. Og nej, hvor jeg tænkte meget på det, da jeg fik arbejde på Ekstrabladet mange år senere. Og nej, hvor jeg prøvede mange gange at få fru Torskeslim på forsiden, men jeg fik hende kun på bagsiden af Ekstrabladet. Og det var med anekdoten om dengang, hvor vi havde vikar fra fru Torskeslim, hun er med syg, og det var herr Høj, den selv samme vikar, der et par år senere blev fyret for at sende 20.000 volt gennem en 4. klasse i en fysikteam. Men det her, det var altså i husgerning, og så sendte vi herr Høj ned til slagteren for at købe 4 kilo tartar, hvilket herr Høj synes var en storartig idé, og det blev en fantastisk dag med løvemad og æggeblommer og kapers og løgringer, peberrod ud over det hele, og stort set alting var fra toppen af madpyramiden. Og da fru Torskeslim kom tilbage ugen efter, så var hun pissesur, og resten af året så stod den på vandgrød og fløjlsgrød og sigtebrødsmadder, og et eller andet sted, og et eller andet sted var alt dette et produkt af Lars Okholm og hans madpyramide, som i øvrigt i allerede i 1982 også udkom i en grønlandsk udgave, som var på hovedet af en eller anden grund. Og så indeholdt den ekstra madvarer, såsom skibskiks, der var i bunden af madpyramiden, som altså var i toppen af Grønland, og så sortebær, som var i midten, som jo stadig var i midten, og så hvalkød og rensdyrkød, som jo så var i bunden, hvilket var i toppen af pyramiden i Grønland. Man skal nok have været der. Og senere kom kostcirklen over fra Amerika og udkonkurrerede ret hurtigt, desværre, madpyramiden, fordi den ikke skulle vendes den ene eller den anden vej. Og fordi en cirkel er bare mere fed og demokratisk og venlig end en pyramide, der er meget hierarkisk og muligvis endda fordømmende i sit visuelle udtryk. Men det var længe efter Lars Okholms tid. Lars Okholm trådte tilbage fra sin chefstilling i Centrallaboratoriet i Brugsforeningerne i 1984 og gav sig til at skrive bøger, hvor han skældte folk ud for at spise dårligt og forkert osv. Og til allersidst så skrev han så en bog om kongerækken og hvordan man kunne huske de forskellige kongers fødselsdage og dødsdage ved hjælp af en serie uhyre indviklede huskeregler, som havde det primære formål at holde hjernen beskæftiget, hvilket folk nemlig heller ikke gjorde. Og så døde han. Han var 91 år, og han cyklede lige til det sidste. Og hans slogan, Lars Okholms slogan, var: jeg har det godt i dag, jeg havde det også godt i går, og jeg har også tænkt mig at have det godt i morgen. Og det er derfor, jeg bruger det meste af din fyraften, kære lytter, på det her, for det er delme vigtigt at holde fast i netop i dag, hvor verden har fået endnu en fuldborn atommagt med interkontinental rækkevidde, plus en amerikansk præsident, der retweeter ultranationalistiske antimuslimvideoer uden bare at tjekke, om de i det mindste er sande, eller bare i nærheden af at være sande, og ingenting er længere rigtigt, og ingenting er længere løgn, og alting er ikke andet end følelser, og følelserne er ens egne, og kan som bekendt aldrig diskuteres. Jeg har det godt i dag. Jeg havde det også godt i går, og jeg tænker mig også at have det godt i morgen. Husk det. Og tillykke med dagen, Okholm. Og nu, den bedste sang af dem alle, til når man har det lidt skidt, og gerne bare vil lidt væk. Værsgo, Poul Reichhardt, og værsgo, Bodil Kjær.
Polly, hvordan kommer du her? Og på denne tid?
Jeg er syg dag.
Og jeg har søgt dig. Det er pokkers, jeg skal flyve om lidt.
Og jeg skal hjem om lidt. Men vi kan vist godt nå en dans.
Dans? Jamen, musikken?
Shhh. Er det ikke ligesom du hører?
Jo. Akkurat som de spiller. Min melodi.
den allersidste dans, før vi går hjem. Før solen og en ny dag bryder frem. Endnu er du mig nær, endnu er natten vår, og yndig er den sidste vals, før vi går. Et møde med din mund, før vi går hjem. Ønsker jeg mig kun, før vi går hjem. En aften er forbi, nu visker jeg godnat, og kysser dig på gensyn. Jeg har aldrig følt himlen så nær som nu.
Altid vil jeg mindes denne aften. Altid vil jeg huske denne dans.
Tåren i dit blik, smilet om din mund. Ja, altid vil jeg mindes denne stund. Den allersidste dans, før vi går hjem. Før solen og en ny dag bryder frem. Endnu er du mig nær, endnu er natten vår. Og yndig er den sidste vals, før vi går. Et møde med din mund, før vi går hjem. Det ønsker jeg mig kun, før vi går hjem. En aften er forbi, nu visker jeg godnat, og kysser dig på gensyn. Du, jeg har aldrig følt himlen så nær som nu.
Hjem til klokkeren.
Drømme og længes på Cassiopeia. Jeg har aldrig følt himlen så nær som nu.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Læsø er Danmarks mindste kommune. Det er også kommunen, som jo fik Danmarks eneste borgmester for Dansk Folkeparti her for et par dage siden ved konstitueringen. Jeg ved ikke, om den er helt fuldendt. Og så er det også tilsyneladende Skandinaviens midtpunkt. I hvert fald ifølge geolog Jens Morten Hansen fra Læsø, som har skrevet en klumme i Nordjyske. Og Nina, du sidder og ringer op. Fordi, så vidt jeg kan se, så ligger altså Skandinaviens midtpunkt et sted i nærheden af Hudiksvall i Sverige.
Det er Morten Hansen.
Goddag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 København.
Goddag, Anders.
Og tak, fordi jeg må ringe.
Det må du da.
Jeg ringer jo for... jeg vil ønske, at jeg vil ringe af geologiske årsager, fordi det er så sjældent, ja, at der er geologer, altså geologi i radioen.
Vi er jo ikke så mange.
Hvad siger du?
Vi er jo ikke så mange geologer.
Nej, der er ikke så mange geologer, og man skulle sige, der er nok at være geolog over, kan man.
Ja,
nu vel, det er der. Jeg ringer, og det kan være, at vi kan snige geologien ind, fordi at du har skrevet en klumme i Nordjyske.
Ja.
En klumme med titlen Læsø, det skandinaviske midtpunkt.
Ja.
Og så vidt jeg kan se, men nu vil jeg ikke være krakiler, men så ligger midtpunktet der noget mere nordligt. Altså hvis vi tager Skandinavien med. Altså, Skandinavien, ja, ja. Er Island med i Skandinavien? Det er et dumt spørgsmål, men jeg er nødt til at stille.
Nej, det er det ikke.
Det er Norge, Sverige, Finland og Danmark, ikke?
Jo.
Og så Åland.
Ja.
Ja, man bliver lidt træt, men sådan er det. De er jo der.
Men det rigtige Skandinavien, det er der, hvor vi taler skandinavisk.
Ah, der mener du de nordiske lande?
Ja, der mener jeg. Nej, jo. Altså Island selvfølgelig, Færøerne. Altså Vestnorden, ikke? Inklusive. Går ikke Grønland. Og det vestligste Finland kan man jo også tale svensk.
Ja. Hvis vi tager når det sproglige Skandinavien. Nu er jeg med.
Ja, det er jo blandt andet sprogligt, men også trafikalt, og hvor bor der mange mennesker og sådan noget.
Ja, men der bor der 7 millioner finder, gør der ikke?
Nej, så mange er der altså ikke.
Ej, det skal heller ikke hedde sig. Men hvor man alting er, du er fra Læsø, ikke? Altså, jo. Du er født og opvokset på øen?
Ja, og nu er jeg flyttet tilbage igen, eller hjem, som man siger.
Men hvad, så du har været væk i noget tid?
Jeg er kun 50 år.
Nå, er det det hele? Har du lavet dig pensionere?
Jeg har lavet mig pensionere, ja.
Nå, på den. Og hvorhen, da du var aktiv geolog, hvor foregik det sig i København?
Der var jeg på Geus det meste af tiden, og så var jeg direktør for Forskningsstyrelsen et stykke tid, og så, ja, så gik tiden med det.
Ja, og hvornår blev du pensionist?
Det blev jeg for et år siden.
Og var det lige der, du flyttede hjem, eller var du allerede rykket hjem inden?
Nej, det var der.
Okay, så det er relativt for nylig, at du er kommet tilbage?
Ja, men der er ikke mere, når jeg lige er blevet valgt ind i kommunalbestyrelsen. Så de kender mig der endnu.
Jamen, i himlens navn, hvad må jeg spørge, for hvilket parti?
Nej, det vil jeg helst ikke sige. Jo, Venstre.
Nå ja, men det kommer jo frem før eller siden.
Du sidder ja, det kommer nok frem.
Det står et eller andet sted på et skilt. Nej, tillykke. Var det noget,
du... Vi vil gerne have gennemført noget naturpolitik her, så det håber vi kan. Nu har vi lige fået Dansk Folkeparti borgmester, men han er vist også interesseret i naturen.
Det kan blive meget festligt. Det er det tit.
Ja.
Men ja, ja. Så kommunalpolitik er et nyt for dig?
Ja, det må jeg roligt sige. Jeg har været embedsmand hele mit liv. Nu vil jeg gerne have lov at bestemme lidt.
Og har du været til møder i forbindelse med borgmesterkabalen?
Ja, det må jeg sige. Der har været mange møder.
Så du har fået en ilddåb i kommunalforvaltningen?
Nej, det har den tidligere borgmester taget sig mest af, men vi andre har selvfølgelig været med.
Okay. Men alligevel så, men du mener Læsø er et naturligt midtpunkt for Skandinavien. Kan du uddybe det?
Ja, det kan jeg da, fordi altså for det første så bor vi jo mange, der bor mange nordmænd og svenskere på Læsø, og der kommer flere og flere.
Aha.
Og ja, så vil selvfølgelig også der taler dansk eller hvad vi nu taler herop.
Mm.
Så det er den ene side af sagen.
Ja.
Altså at Læsø er virkelig et skandinavisk midtpunkt i hvert fald om sommeren. Der er rigtig mange nordmænd og svenske turister.
Men der er ikke så mange mennesker. Hvor mange mennesker er der på Læsø?
Jamen altså, om sommeren er vi 15.000, og nu her er vi 1.800.
Ja, 1.839 kan jeg se. Det er jo ikke prangende, men om sommeren eksploderer det noget, ja.
Ja, så kan man roligt sige, så er der mange. Men der er god plads, så det sker som ikke så meget ved.
Nej, selvfølgelig. Så der er altså den her, men de mange norske og svenske, er det gæster eller tilflyttere?
Ja, det er begge dele.
Okay, så der er en decideret indvandring fra de øvrige skandinaviske lande?
Ja, det er der. Altså, vi har altid haft, altså i de senere år, kan man sige, stærk forbindelse til Sverige, fordi det ikke ligger så langt væk. Og så er der den traditionelle forbindelse til Norge på grund af rigsfællesskabet med Norge indtil 1814.
Åh, gud, ja.
Det er mærkeligt, ja. Det er jo ikke særlig længe siden.
Nej, det er
det. Geolog i hvert fald.
Nej, geologisk er det jo et vindpust.
Det er ingenting, ja. Men altså, det spiller stadigvæk en rolle i...
Men er det her med til at give Læsø en særlig skandinavisk stemning over sig? Altså, som ikke kan findes for eksempel på Samsø eller Anholdt eller Bornholm?
Ja, helt klart.
Nå?
Det synes jeg bestemt.
Og det er, fordi den ligger der i krydsfeltet? Ja.
Det er det der med havet, der forbinder. Altså,
ja.
Det er jo stadigvæk masser af søfolk her. Og der bor søfolk hele vejen rundt om Skage og Kattegat. Ikke? Så det er jo vores naturlige opland, kan man sige. Så har man måske glemt lidt, at Sverige ligger lige herovre på den anden side.
Har der nogensinde været færgeforbindelse fra Læsø til Sverige?
Ja, det har det. Jeg har stadigvæk en billet. Min far var tosset nok til at starte ind.
Så man sejlede man til Göteborg, så?
Der sejlede til Göteborg, ja.
Men det var da en god idé.
Det var jo næsten en million by, så det var helt dumt. at man ikke har det. Det vil jeg også gerne, at vi får igen.
Men det er ikke noget...
Også af hensyn til København og så videre, fordi der er jo 160-70 kilometer kortere, hvis man tager over Göteborg.
Ja, det er selvfølgelig oplagt i det.
Ja.
Men denne skandinaviske signifikans på Læsø, hvordan kan man, tror du, bedre udnytte den, end man gør i dag? Altså, hvad kan vi bruge Læsøs knudepunktstatus til?
Ja, så det er jo klart, at dem, der sejler, der kommer rigtig mange. Men det er også mere for at få lidt fokus på, at på den, hvad skal man sige, alle de bånd, vi har til, især til Norge og Sverige.
Mm.
Og så også det, at vi kan tale sammen herovre, der taler vi ikke engelsk med svenskerne.
Nå.
Eller heller ikke engelsk med nordmændene. Vi taler skandinavisk. Det kan alle, og skal man sige. Det er så også en god grund til, især at vi kan svensk, fordi da jeg var drengen ikke op til, hvornår det nu var, der kunne vi jo kun til svensk fjernsyn, og kun, det var jo Hylands Havre, der har den slags.
Så var I henvist til svensk fjernsyn som det eneste?
Ja, ja.
Havde radiofonien ikke sat en sender op?
Nej,
eller en modtager, må det nok høre.
Nej, det kan også knive stadigvæk at høre for eksempel Radio 24/7.
Åh, gud, nej, det er jo...
Og Danmarks Radio Program 1 kan også ligge lidt tungt.
Det er oprigtigt bekymrende. Men Sverige har aldrig været noget problem.
Nej, der er fuld knald på de svenske sender, om det er det ikke på de danske.
Og tror du, fremtiden for Læsø er skandinavisk? Altså er mere at kigge mod Norge og Sverige, end mod at kigge sydpå, måske?
Det er i hvert fald med, at vi skal se meget mere på Norge og Sverige.
Ja.
Dem, der investerer penge her på Læsø, det er især nordmænd, men også svensker. Så jyderne, de er mere påholdende.
Ja.
Så jeg synes, jeg også kan kigge lidt på øst og nord.
Kunne man forestille sig et scenario, hvor Læsø på et eller andet tidspunkt simpelthen slap båndene til Danmark?
Ja, det har vi jo foreslået, inden vi fik, hvad hedder det, landvejsprincip på færgen. Altså i Sverige er færgerne jo gratis.
Mm. Ja, det er betalt over skatten.
Men nu... Ja. Ja, jeg er selvfølgelig betalt af nogen.
Jo, klart. Men altså gratis
for... Men nu har vi så fået et andet princip her i Danmark, så det håber vi jo også ændrer lidt på forholdene.
Men er der en selvstændighedsbevægelse på Læsø i samme stil som Bornholm, og jeg ved også Ærø har en?
Nej, det har vi ikke.
Det har jeg aldrig haft.
Nej, vi er ikke så mange. Hvordan skulle vi føre krig? Men vi er sådan, kan man sige, rent krigsmæssigt jo skulle forsvare os selv. Lige siden svenske krigene, der fik Læsø besked på selv at bevæbne sig.
Oh.
Og købe kanoner, fordi det var for besværligt at være krigsmagt her.
Og er der stadig en vrede på Læsø mod den centrale administration i Danmark, som jeg kan huske, at jeg i hvert fald mødte, da jeg var der i 80'erne?
Ja, det er det selvfølgelig. Det vil der altid være, når man bor i en udkant.
Jo, men det er jo ikke en knækket udkant.
Nej, men jeg tror ikke, altså i forhold til København, så har der jo altid været en forbindelse til København, som også ofte har været tættere end til Jylland, fordi vi havde alle de her fiskekværser, som sejlede til København med fisk.
Ah, på den måde, ja. Jomfruhummerne.
Så det var nemmere, hvis man skulle noget, så tog man til København, så blev man sat af inden midt i Nyhavn, så kunne man gå til alt det. Så sådan noget med at tage til Aarhus og den slags, det har vi aldrig brugt, men det er før nu.
Ja. Og nu er I altså i situation med en ø, som har muligheden for at blive skandinavisk kulturelt knudepunkt, hvis de rette kræfter opdager det.
Det håber jeg da. Vi skal i hvert fald have mere fokus på det. Det er også en del af vores politik.
Ja.
Ja.
Og er du fortrøstningsfuld, eller er du nu har du har været omkring, så jeg tænker, tror du på det her? Tror du på Læsøs fremtid?
Ja, det gør jeg. Bestemt gør jeg det, ja. Men vi skal lige have bevendt befolkningsudviklingen, og så bliver det nok meget mere med svensker og nordmænd, der slår sig ned her end lyder.
Men det gør heller ikke noget.
Altså. Det gør ikke spor. Det vil jo sagtens finde ud af det. Men det har vi altid kunnet. Fiskerne i Østerby, de har altid haft en masse samtale med svensker og kendte en masse mennesker derovre. Og så har vi også haft livlig trafik på Sydnorge.
Og er du glad for at være tilbage?
Ja, det er det. Jeg har lige været på jagt i går og i dag. Det kan man jo ikke komme, hvis man bor i København.
Det kan man godt, men så hedder det bandekrig.
Ja, men det er ikke den slags jagt.
Men fik du noget?
Jo. I går fik vi en buk og en har og en snæppe, og i dag var vi tre på havjagt, og vi skød os nogle dykkender.
Tillykke.
Ja, ja. Sådan det kan man jo komme her.
Jamen, det er ikke engang løgn. Men man kan sige, med din tilbagevending har du jo bragt gennemsnitsalderen lidt op, desværre.
Ja, det er 56 år, 74.
men du kom tilbage, så, og det vigtigste er, at du kom tilbage, fordi det er et godt signal. Så der er absolut, og folk begynder at vende tilbage. Jeg så, Stryny har jo nærmest ventelister for folk, der vil flytte derud, så øerne er på vej tilbage.
Vi har også et programpunkt til, at vi skulle gerne være mindst 2.000 med indbyggere af den her valgperiode. Så lad os se, om ikke vi tager.
Ja. Og det er jo også det er jo et ydmygt bud, fordi hvis de er 809 eller 1839, så er det 161, der skal flytte til.
Ja, jamen, der er hele tiden nogen, der dør, ikke med den gennemsnitsalder, vi har.
Nu holder du dig kørende, Bemor. Det gør du.
Ja.
Og sidste spørgsmål. Geologisk er Læsø interessant der?
Ja, det er morgenligt interessant.
Aha.
Vi har de fleste strandlinjer stort set i hele verden, hvor man kan følge havets niveau igennem de sidste 5.000 år. Næsten år for år.
Strandvider, er det det, du kalder dem?
Strandlinjer. Altså.
Strandlinjer,
Læsø hæver sig hurtigere, end havet bevæger sig op og ned. Det vil sige, så bliver der sådan en række linjer, hvor stranden har været til den hver tid. Så der kan vi så måle højden på dem og alderen og så videre. Så. Og det har jeg brugt en hel masse tid på at gøre.
Så strandlinjemæssigt er Læsø på verdensplan unik?
Ja, havniveau-mæssigt, ja.
Havniveau-mæssigt.
Der er vi helt. Ja, vi kan sige ret præcis, hvordan havniveauet har svinget om og ned de sidste 5.000 år. Også i nutiden.
Formidabelt. Er sandopperne oven vandet stadig?
Ja, der er ikke noget her, der synker ned overhovedet.
Det hæver sig.
Altså, det hele hæver sig.
Og Læsø vokser det, også overfor, ikke?
Jo, den vokser med 20 hektar lige for tiden, hvert år.
Hold da kæft. Jamen, så ender det sgu med, at I kommer til Sverige på den ene eller på den anden måde alligevel.
Ja, så er der lige Østerrenden, den er over 100 meter dyb, så det kommer.
Men det er det, der sikrer os for, at vi ikke får Kamchatka-krabberne lige i nakken jo.
Ja, det kan godt være. Det gør heller ikke noget.
De smager glimmer, men de tager alle de andre krabber.
Jamen, dem har vi også mange af. Taskekrabber, det er jo et stort nummer her.
Nå, det smager lidt. Men altså, tillykke med valget, og held og lykke med projektet med de 2.000. Jeg mener ikke, det er urealistisk.
Nej, det tror jeg godt, vi kan.
Og han god aften, Morten.
I lige måde.
Tak skal du have. Hej.
Ja, selv tak. Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Strandlinjer. Det har aldrig været sagt i et Radio 24/7-program nogensinde, og jeg har tjekket. Der er noget andet, der aldrig har været gjort i et Radio 24/7-program nogensinde, og det er at gå ned på gaden og så spørge folk, om de har lyst til at komme med op, i stedet for, at det skal være en eller anden, som har skrevet en kronik, eller noget andet. Det kan jo godt være, at man har skrevet en kronik, men det er ikke derfor. Det viser, nu skal jeg lige, fordi Karma Hansen, det kære menneske, går ned dag efter dag. Det her, det er program, jeg siger, nummer 96. Hun har været nede i mørke og kulde også i dag, og vi har en windchill-faktor, som gør, at vi er omkring frysepunkt. Eller er vi omkring frysepunkt? Er der koldt derude lige nu?
Ja, kommer jeg på, hvad man er på.
Fuldstændig rigtigt. Dag, hvad hedder du?
Jeg hedder Sara Asmussen.
Sara Asmussen. Dag, tak fordi du ville komme op sammen med Kamma.
Hvor selv tak.
Fandt Kamma dig henne? Hvor mødte I hinanden?
Lige nede ved banegraven.
Det overrasker mig ikke. Hun går kortere og kortere ture efter hånden for at komme. Men det er jo også koldt og mørkt. Men ved banegraven, altså over ved mellem Vesterport og hovedbanen?
Ja.
Hvor var du på vej hen?
Jeg var på vej hjemad inden fra Tivoli. Jeg har lige været en tur ind i Tivoli og se på julepynt.
Alene?
Ja.
Er det, fordi du har årskort?
Ja, jeg er blevet abonnine.
Ja, og så er det, man kan lige skrå igennem. Var det godt, Tivoli? Altså, ledet op? Svarede det til forventningerne?
Det er jo så fint, ja.
Okay.
Ja.
Så var du taget ind til Tivoli med det formål, eller gik du igennem Tivoli på vej for noget andet, tredje? Har du været på arbejde i dag?
Jeg har været på arbejde, og så jeg solnedgangen og tænkte, jeg må lidt ud.
Det er et rigtig godt ting, for det var en fantastisk solnedgang.
Ja, det var så smukt. Og så tænkte jeg, så nu er dagslyset væk, og jeg sidder stadig på arbejde.
Jeg går i Tivoli.
Ja.
Hvor arbejder du henne?
Jeg arbejder i Valby hos Bygningsstyrelsen.
Åh, som er Københavns Kommune?
Det er den statslige styrelse, som bygger for staten. For universiteter og domstoler, politi og centraladministration.
Og den administreres centralt af Bygningsstyrelsen, fordi...
Det er fordi, at det, nogle ting er det smartere at samle lidt, så man har nogle folk, der har forstand på at bygge hus samlet under et tag.
Så hvis man skal have lavet et rådhus, så ringer man til jer?
Nej, det gør man nok ikke, for det er jo kommunerne.
Det er selvfølgelig kommunerne, ja.
Og regionerne bygger sygehuse, så sådan har vi fordelt tingene sådan lidt.
Hvis man skal lave en byret, så er det jer.
Ja.
Eller et musikkonservatorium?
Ja, det kommer an på, om det er et af universiteterne. Det kunne godt være.
Hvad sidder du med lige nu? Kan du fortælle om det?
Hvis jeg skal gøre det sådan lidt kort. Jeg er nemlig specialist, så det kan blive meget nørdet.
Hvad er din uddannelse?
Rigtig hurtigt. Jeg er arkitekt af uddannelse.
Okay, vi har lige talt om strandlinjer.
Ja, det er det.
Det kan ikke blive meget mere nørdet end det.
Nu kan vi tale om 3D-modeller og data om byggeri, så...
Så du er arkitekt med speciale i...
Data om byggeriet? Digitalisering af byggeriet.
Som betyder, at I ikke har det tegnet på et papir, men laver det på en skærm?
Ja. Ja.
Det er ikke så nørdet.
Nej, og så er det sådan nogle 3D-modeller, som sikkert har set sådan nogle smarte visualiseringer af, hvordan byggeri kan se ud.
Ja, og hvordan det kommer til at se ud. Og der er altid virkelig mange blade på de træer.
Ja.
Sidder du med nogle af de der... Også, altså tegninger af prospekterne, hvor man, altså, fordi de ser jo altid fantastisk ud.
Det er de samme måger, der flyver, hvis du lægger mærke til det altid.
Mågerne har jeg set og genset. Og så er der er også en mand, der sidder på en bænk, jeg tit har set.
Ja, han er tit med.
Men er der en bank over sådan nogle...
Det er nogle biblioteker, man køber billeder til, derfor man ser de samme rigtig tit.
Men de virker jo, fordi det ser hyggeligt og godt ud.
Ja, og rigtigt. Rigtig mange mennesker i forhold til, hvor mange der nogensinde vil være i virkeligheden.
Det har du fuldstændig ret i. Ja. Men det er ikke dig, der sidder og laver dem. Du sidder og bestiller dem,
kan man sige. Vi er det, der hedder bygherre, så vi bestiller arbejde hos arkitekter, ingeniører og en hel række andre entreprenører selvfølgelig også, ikke, når vi når dertil.
Og dit projekt i øjeblikket? Du skal bygge et auditorium. Hvad skal du lave? Hvad er du i gang med? Ved du? Kan du sige det? Må du?
Jeg
er der brevhemmelighed?
Nej, det går ikke.
Nej.
Jeg er sådan set på rigtig mange byggesager, fordi jeg er i sådan en afdeling, der går på tværs, hvor vi blandt andet laver noget kvalitetssikring, hvor vi laver nogle stikprøver af det materiale, vi får ind. Så vi kigger på næsten alle de sager, der er i hus, kigger vi på.
Men er det ikke ærgerligt at have sin egen bygning og følge til dørs?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er dejligt at være med til at gøre kvaliteten bedre af en masse byggesager på en gang.
Ja, det er selvfølgelig
ikke. Det er det, jeg synes.
Men så vil du ikke kunne tage dine børn ud og så vise dem landsretten i Viborg og sige, den har jeg styret.
Nej, sådan bliver det ikke.
Men den har du været med til at styre, kan du sige, fordi du har været med til at styre det hele.
Et lille bitte hjørne, ja.
Og når du er et tværgående kvalitetssikringsmedarbejder, så indimellem finder du vel også noget, som ikke er i orden?
Ja, det må man jo nok desværre indrømme.
Og det, der ikke er i orden, er det så et resultat af noget sjusk, eller er det nogle gange nogen, der prøver at snige noget igennem?
Nej, det er nok mere et resultat af, at byggeri er rigtig kompliceret, og der er rigtig mange mennesker, der skal arbejde sammen. Og hver gang man har et projekt, så er det sådan set nogen, der skal arbejde sammen.
Ja.
Og det gør det faktisk ret besværligt.
Og det synes også hver gang, at nogen skal lave et stort byggeri, og hver første gang, at de sådan har opdaget konceptet, at jeg skulle arbejde sammen med nogle andre grupper.
Der er også nogen, der først lige er ved at opdage, hvad samarbejde er. Ja, der er også nogen, der er gode til det.
Nå, jamen, det er bare sjovt eller interessant i forhold med byggeri, hvor utrolig indviklet det er at få til at glide i forhold til alt muligt andet i et moderne samfund.
Ja.
Altså og det er jo helt ned til, at når jeg bestiller et nyt badeværelse, så kommer sådan en mand, og så siger, jeg skal bare stille nogle ting, og så går der en uge, og så kommer der en og maler, og det er slet ikke koordineret. Og det er jo det samme i en skala, når man ser, at de bygger Københavns Universitet ude på Amager, og så har vi de her frygtelige sager med, så skrider det i milliarder i budgetterne og sådan noget, ikke?
Ja.
Og det er meget smukke ude ved Zoologisk Museum, det der nye, det må du også være involveret i. Det der... Sara, du skal hjælpe mig. Det er det der, de bygger ude på Nørrebro, som har skrevet 1 milliard, som staten lige har bygget.
Åh, men det er jo Næsborg-bygning.
Næsborg-bygning, ja, det er
det. Jeg er glad for, at du siger, det er smukt.
Det synes jeg er med pænt.
Hvad synes du om kunsten under gangbroen der?
Jamen, det hele er pænt. Ja. Men det er forbløffende at se, hvor enormt lang tid det har taget at bygge det, og så er det også forbløffende at læse, hvor meget det er skrevet i budget.
Ja.
Og det må være en af de stille dage i Bygningsstyrelsen.
Ej, det
eller også er det en af de højrystede dage i Bygningsstyrelsen. Ja,
det kan jeg desværre ikke sige mere om.
Nej, og det skal du heller ikke.
Nej.
Men vi skal glæde os over, at bygningen er pæn.
Det skal vi glæde os over, om ikke andet.
Og også, var du involveret i Danmarks Radio og DR-byen?
Nej, det var jeg ikke.
Pis. Men den er også pæn. Nej, men var det en? Det var ikke en sag for Bygningsstyrelsen?
Nej, det lå et andet regi.
Okay. Hvor længe har du været i Bygningsstyrelsen?
Siden 2015.
Du er lige startet?
Ja, det kan man godt sige.
Og er du glad for at være der?
Jeg er så glad for at være der.
Og har du sådan en flekstid, hvor du selv kan bestemme, hvornår du går?
Det har vi. Det er rigtig mange, der har i hvert fald. Det har jeg også.
Ja. Du kunne gå i dag, for du er lige i Tivoli.
Ja.
Men der var det også fyraften.
Ja, det var det.
Og nu er du på vej hjem. Hvor bor du?
På Nørrebro.
I et byggeri, i et etagebyggeri? Ja, det må det næsten være.
Ja, ja.
Nej, du bor i den nye spor. Den nye Næsborg.
Ja, ja. Og jeg har slået lejr i et hjørne.
Men er du fra København?
Ja, det tør jeg godt sige, ja.
Rigtigt, altså ikke. Er du inden fra voldene? Fra inden for voldene?
Nej, jeg er vist nok født på et sygehus igen så ofte, tror jeg.
Det synes jeg er fair nok. Men ja. Dine forældre lod dig vokse op inde i byen?
Ja, det kan man roligt sige.
Roligt sige, som i på Nørrebro også måske?
Nej, Christianshavn.
Det er meget københavnsk.
Og Christiania.
Du er på Christiania?
Ja.
I de glade dage, om jeg så må, altså før?
I de glade
70'er. Når rockerne tog helt over?
Ja.
Var dine forældre med til at grundlægge det?
Nej, dog ikke.
Men de var med i anden bølge eller sådan noget?
Ja, det tror jeg, ja. Jeg ved ikke, om der er tal på
du? De der bølger. Det ved man ikke. Men du er i en alder, som du har arbejdet der for 2000. Er du kommet direkte fra arkitektskolen, eller har du haft andet arbejde før?
Jeg har haft ret meget andet arbejde. Jeg er kommet i abonnentalderen. Jeg bliver 50 næste år.
Bliver
det kan du regne ud, ikke?
Jamen, så er du født i, og det var i 73, Christiania blev grundlagt, ikke?
Jo, var det ikke det?
Jeg tror, det er lige deromkring.
Ja.
Og det er jo så 46 år siden. Men de flyttede, da du var relativt lille, flyttede de på Christiania?
Ja. Min mor gjorde.
Din mor gjorde, ja. Og hvorhen i Christiania boede I?
Vi boede på det, der hed Fakirskolen ude på Dysen, og der var rigtig smukt derude dengang.
Men det er også bare et super sted for et barn.
Ja, det
det mener jeg ikke ironisk, ja. Men det må have været meget spændende.
Det var det også.
Gik du så i en mærkelig skole også?
Christianiaskolen, ja.
Wow. Og på Christianshavns Gymnasium?
Nej.
Fri Gymnasium?
Statens HF.
Nej, selvfølgelig. Ja. Og så arkitektskolen. Ja. Så har du startet ud som revolutionær arkitekt?
Nej, jeg gjorde lige det modsatte.
Du blev et meget borgerlig arkitekt?
Ja, jeg trængte til at gå på de afdelinger, hvor man tegnede tegninger. Og ikke, det var forbi det der med, der var jo i gamle dage en afdeling på arkitektskolen, hvor man kun læste Karl Marx.
Jamen, det har jeg hørt. Jamen, ja,
det er også rigtigt.
Der blev ikke tegnet.
Nej, ikke på den afdeling.
Men på din afdeling blev der?
Ja, det gjorde der. Men det var overstået på det tidspunkt, mere eller mindre.
Var det fordi, at det var for meget, eller blev det for meget med det langhåret? Altså, Christianiaskolen må have været langhåret.
Det var den også. Altså, jeg tror...
Gud, du er en af de der Christianias børn. Kan du huske dem? Der er ikke en af dem. Det ved jeg godt, du ikke er, men du er en af deres kolleger. Det kunne have været dig, hvis ikke din mor havde været en stabil støtte.
Jeg kendte dem alle sammen i hvert fald.
Jamen, altså, det kunne jeg da se i den fjernsynsudsendelse, var der nogen, for hvem Christianias opvækstforhold ikke var optimale, hvis man kan sige det på den måde.
Det var der jo.
Men havde du en god opvækst?
Ja, altså jeg vil sige, man skal også se det som den tid, det var. Altså, der var opbrud i rigtig mange ting.
Det var i den grad ikke andet end opbrud, og alt var ligesom tilladt. Og det er meget svært at forestille sig, og også at forstå, hvordan det har været før det opbrud.
Ja,
altså, det tror jeg nemlig op til der i midten af 60'erne, der var alting jo ganske andet. Det var en voldsom revolution, så det skal slet ikke underkendes, at der har været nogle ting, som er stukket af i forskellige retninger.
Ja.
Og der må det også have været et ret vildt sted at være på Christiania som barn i 70'erne.
Altså, vi havde jo en utrolig frihed også. Altså, det havde vi jo i forhold til, hvad børn, hvor overvåget børn er i dag.
Ja.
Men selvfølgelig var der også en bagside af det. Det kan man jo se i filmen der, ikke?
Jo, jo. Og da du flyttede hjemmefra, hvor gammel var du så?
15.
Og det er da også, så er det også på tide at komme ud. Og så flyttede du i sådan et KU-kollektiv, eller hvad gjorde du? Altså, hvordan,
Nej, det skulle jeg måske have gjort. Det gjorde jeg nu ikke. Jeg boede faktisk alene, og så havde jeg en...
Du boede alene som 15-årig?
Ja.
Det er meget cool.
Ja, det føles ikke sådan.
Men boede du alene? Havde du lige, købte du så lige en lejlighed eller et klubværelse? Eller?
Nej, jeg boede faktisk i en skurvogn på Christiania.
Det er meget, meget langhåret. Men det gik godt.
Jeg sidder her i dag.
Du sidder her i den dag i dag.
Jeg er blevet abonine. Jeg har fået abonine. Kort til Tivoli.
Ja, og sidder i Statens Bygningsstyrelse.
Ja, det er jeg så glad for at være der.
Men du flyttede ud af skurvognen.
Ja, ja.
Det og bor nu i lejlighed på Nørrebro.
Ja, en andres lejlighed.
Okay, dog.
Ja.
Og har du købt et sommerhus også?
Jeg har bygget et sommerhus.
Du har selvfølgelig bygget et sommerhus.
Ja.
Og har du også købt en bil?
Nej, det har jeg aldrig haft til gengæld. Men jeg har delbil, Københavns delbiler.
Nå. Og den kan jo fragte dig til og fra sommerhuset?
Det, man kan blive fragtet alle steder hen, og der er jo også kassevognen, så man kan flytte nogle ting, og det er en meget udmærket ordning.
Men
og
du...
der er en Tesla i øvrigt.
Den en del Tesla?
Ja, den har jeg ikke kørt.
Den skal du prøve?
Ja, det skal jeg da.
Så du er tilfreds indtil videre? Nu er du kun knap halvvejs i tilværelsen, men du er tilfreds på, at den har ført dig indtil videre?
Ja, det må jeg sige.
Og når du går herfra, så går du ned og tager delbilen og kører til Nørrebro, eller cykler du, eller går du?
Jeg går.
Og skal du hjem og lave mad?
Nej, jeg skal købe ind til en madklub, jeg har i morgen, med nogle gamle naboer.
Er du blevet vegetar?
Nej, det har jeg faktisk aldrig været.
Du er kommet gennem Christiania 70'erne uden at blive vegetar?
Ja, der var rigeligt med brune ris og bønner.
Jo, jo, men der kommer også en reaktion på det selvfølgelig. Ja. Så hvad skal madklubben have i morgen?
De skal nu bare have risotto, men med bacon.
Husk, hvis du skal lave risotto med bacon, så skal hver have beregnet et halvt stykke bacon, ifølge min huskeanslæring for torskeslim. Det skal et halvt stykke bacon til hver.
Et halvt stykke bacon til hver? Det skal jeg huske.
Fordi det er fra toppen af madpyramiden.
Det er jo fuldkommen rigtigt.
Ja. Ja. Men tusind tak, Sara, fordi du vil komme, og tak fordi du vil styre bygningerne, eller være med til at styre bygningerne, eller altså...
Hjælp til, i hvert fald.
Hjælp til og kvalitetssikre dem. Jeg er meget tryg ved det der. Jeg deler ikke forarvelsen. En milliard, ja, det kan skride, men det er fandme et flot hus.
Tak.
Kom godt hjem og have en rigtig, rigtig godt dag videre.
I lige måde.
Tak, hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og mens Sara forlader lokalet, studiet, har jeg tid til lige at læse mindeordene for Jens Andersen op. Jens Andersen døde i sit hjem i Kirkeby onsdag den 15. november, 98 år gammel. Som nyt forstanderpar for Egebjerg Friskole i 1971 ville Jens og Karen gerne tiltrække flere elever til skolen og foreslog derfor at starte aktiviteter som folkedans og kjolesyning. Jens kunne spille på sin violin til folkedansen, en fra skolekredsen ville godt stå for instruktion af dansene, og Karen kunne stå for kjolesyningen. Egebjerg-kvadrillen var hermed en realitet. Der var ca. 30 dansere i begyndelsen, og dette antal er steget gennem årene, og nu er ca. 50 dansere. På grund af det store arbejde, Jens har gjort for Egebjerg-kvadrillen igennem rigtig mange år, var han æresmedlem i foreningen. Jens var dog ikke længere aktiv som spillemand. For 3 år siden blev Jens fejret på sin 95-årsdag med familie og gode venner. Fra Egebjerg-kvadrillen kom en kvadrille og en spillemand, og der blev danset skørpenge 4-tur og kontra med mølle på vejen ved huset. Efterfølgende blev alle inviteret indenfor til kaffe med videre. Snakken gik livligt, og der blev også lejlighed til at synge et par sange fra Folkedanser-sangbogen. Jens vil blive husket for sit altid gode humør og sin fantastiske evne til på sin violin at spille de skønneste melodier til både folkedans og sang. Æret være Jens Andersens minde. Og således sluttede fyraften for os, eller den starter nu, klokken 6 lige om et øjeblik. Og husk, at det ikke er alt, der er løgn. Klokken er 18.